Από τον παλέτο όμως να πάμε στο περιβάλλον και η πρωινή ολική έκλειψη ηλίου, ο κίνδυνος εκτεταμένης υλοτομίας τροπικού δάσους, καθώς και η ελλιπής έρευνα για τα ζώα τα οποία χαρακτηρίζονται άσχημα, είναι τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αναφοράς με τον Οδυσσέα Κρυποτό. Οδυσσέα, πρώτα απ' όλα καλησπέρα.
Καλησπέρα και από εμένα, Θέμη.
Λοιπόν, Οδυσσέα, η μέρα έγινε νύχτα σήμερα το πρωί, τουλάχιστον στις περιοχές όπου ήταν ορατή η ολική έκλειψη του ηλίου, που νομίζω είναι και η μοναδική για το τρέχον έτος.
Ακριβώς, Θέμη. Το φεγγάρι άρχισε να καλύπτει τον ήλιο σήμερα το πρωί, άρα ελάχιστοι, όπως είπες και εσύ, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το σπάνιο αυτό φαινόμενο. Οπότε η έκκληση ήταν ορατή μόνο στην Ινδονησία, σε περιοχές της Βόρειο-Ανατολικής Ασίας, στη Χαβάη αλλά και σε μερικές περιοχές της Αυστραλίας. Συγκεκριμένα για την Αυστραλία, γύρω στις 11 το πρωί η έκκληση ήταν ορατή κατά 50% στους κατοίκους του Βόρειου Queensland και στους κατοίκους της Βόρειας Επικράτειας. Στο Darwin, όπου υπό κανονικές συνθήκες η έκλειψη θα ήταν πιο ξεκάθαρη, τα σύννεφα δυστυχώς κάλυψαν το φαινόμενο αυτό. Για το Σίδνεϊ, τη Βρισβάνη, την Αδελαϊδα, το Χόμπαρτ και τη Μελβούρνη, η έκλειψη δεν ήταν καθόλου ορατή.
Οδυσσέα, για όσους από εμάς δεν μπορέσαμε να δούμε την έκλειψη, πότε προβλέπετε να είναι η επόμενη?
Ολική ηλιακή έκλειψη υπολογίζεται ότι θα ξαναγίνει την 21η του Αυγούστου το 2017.
Όχι μακριά, αλλά δηλαδή.
Δεν θα είναι όμως ορατή για την Αυστραλία.
Πού θα είναι, να ταξιδέψουμε, Οδυσσέα.
Στην Αμερική μπορούμε να πάμε με ένα εισιτήριο και να την δούμε.
Σιγά τώρα να πληρώσουμε ένα σωρό λεφτά για να πάμε.
Άμα δεν θέλετε να πληρώσετε λεφτά όμως, το 2021, το Δεκέμβρη, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και εμείς αυτό το σπάνιο φαινόμενο, το οποίο συμβαίνει περίπου τα τελευταία 25 χρόνια είχαμε 5 ηλιακές εκλήψεις, ολικές εννοούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Οδυσσέα, και από το φεγγάρι ας περάσουμε στη Γη, που την καταλαβαίνουμε και καλύτερα. Ακριβώς. Σε κίνδυνο, λέει, εκτεταμένης υλοτομίας βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη έκταση τροπικού δάσους.
Ναι, Θέμη, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λοιπόν σχεδιάζει να άρει το μορατόριουμ σχετικά με την βιομηχανική υλοτομία που έχει θεσπιστεί από το 2002 στη χώρα. Για να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό, το 2002, σε μια περίοδο που χαρακτηριζόταν από εκτεταμένη παράνομη υλοτομία και διαφθορά, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εισήγαγε ένα μορατόριουμ σχετικά με την κατανομή των αδειών υλοτομίας. Αυτό ισχύει για το 9 δέκατα των δασών της χώρας. Πρόσφατα, ωστόσο, ο Ρόμπερτ Μπομπόλο Μπογκέζα, Υπουργός Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Αιωφόρου Ανάπτυξης της χώρας, δήλωσε ότι λαμβάνονται μέτρα για να αρθεί το μορατόριουμ με σκοπό, τι άλλο, να ενισχυθούν τα κρατικά έσοδα. Να υπενθυμίσουμε, Θέμη, ότι κατά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής στο Παρίσι για το κλίμα και το περιβάλλον, το Κονγκό όχι μόνο υπογράμμισε το ρόλο των δασών στην εθνική δέσμευση της χώρας προς την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και δεσμεύθηκε να φυτέψει δέντρα σε 3 εκατομμύρια στρέμματα έως το 2025. Υπόσχεση που, όπως φαίνεται, δεν θα τηρήσει. Και να πούμε ότι στην πιθανότητα να έρθει το μορατόριουμ, πολλές περιβαλλοντολογικές οργανώσεις έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους, ενώ η Joseph Bourbier από το Research Resources Naturale υποστήριξε ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν αποδεικνύεται ότι θα υπάρχουν σημαντικά έσοδα για την κυβέρνηση εάν προβεί σε αυτό το μέτρο.
Οδυσσέα, να περάσουμε τώρα σε άλλο θέμα, το οποίο μπορεί και να αποδεικνύει την προτίμηση που δείχνει ο άνθρωπος πολλές φορές στο φαίνεσθε και όχι στο είναι. Έρευνα λοιπόν αποκαλύπτει ότι ερευνητές αποφεύγουν να εξετάσουν θηλαστικά τα οποία θεωρούνται άσχημα.
Ακριβώς, Θέμη, και πραγματικά πολύ εύστοχο το σχολείο σου. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε στο Mammal Review Journal, τα θηλαστικά τα οποία χαρακτηρίζονται ως άσχημα δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες χρηματοδότησεις για έρευνα. Και όταν λέμε άσχημα, η έρευνα εννοεί κυρίως τις νυχτερίδες αλλά και τα τροκτικά. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, παρόλο που οι νυχτερίδες και τα τροκτικά αντιστοιχούν στο 45% των ειδών της Αυστραλίας, μόλις το 11% των μελετών που εξετάστηκαν αφορά αυτές τις ομάδες των θηλαστικών. Ο ρόλος, ωστόσο, στο οικοσύστημα είναι ιδιαίτερα σπουδαίος. Για παράδειγμα, οι νυχτερίδες παίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων, αλλά και πολλά από τα ζώα αυτά είναι τροφή για τα μεγαλύτερα θηλαστικά. για να μην νομίζουν ότι οι ακροατές ότι η επιλογή των ερευνητών οφείλεται στην εξωτερική εμφάνιση και μόνο, να πούμε ότι πολλά από αυτά τα θηλαστικά είναι δύσκολο να μελετηθούν γιατί είναι μικρά ή βγαίνουν έξω από τις φωλιές τους μόνο τη νύχτα. Όπως και να έχει όμως, η παραμέληση τους προκαλεί ανομαλίες στο οικοσύστημα, καθώς πολλά από αυτά τείνουν να εξαφανιστούν, όπως θα ακούσουμε να λέει και η Τρις Φλέμινγκ, βιολόγος του Πανεπιστημίου Μέρντοχ στη Δυτική Αυστραλία, το οποίο διεξήγαγε την έρευνα.
A lot of people are surprised to realize how many rodents and bats we have in Australia. We have about 70 species of native rodents, and we have about 85 species of bats, and they make up together 45%, almost half of all of our terrestrial mammals, and yet there are tenths of the papers and very low impact papers. A lot of species, they've really only been described, and we've never actually met the animals themselves. We know nothing about their biology because they're long gone.